Ten jeden konflikt byl kardinální, když se ředitelem podniku stal můj podřízený. Byl to polonista, budu ho výjimečně jmenovat Bořivoj Křemenák, který ráno za mnou přišel a řekl mi, abych mu zvýšil honorář za smlouvu, kterou má s podnikem. Já jsem mu vysvětlil, že ta smlouva je přesně podle regulí. My jsme měli tu zásadu, že pro podnik může věc zpracovat jenom, když není stejně kvalitní nebo lepší spolupracovník externí, a že honoráře byly o 50 korun. Nižší to bylo takové ustanovení, které nás chránilo před, řekněme, určitým nepotismem. On mě dvakrát vyzval a řekl, dobře, zapamatuj si to. Odpoledne přišel v černých šatech a v bílém roláku se mi představit jako ředitel podniku, řekl mi, ať zachovám klid a že se uvidí, co budu dál. On tam, chudák malá, nasliboval, co všechno v tom Odeonu udělá, že mě vyhodí a tak dále. Já jsem tenkrát měl, že už 4 děti, to jedno na smrt nemocné. A on potom, a to mi sdělil teda přítel Vonka, s kterým on se svěřoval, tam nasliboval a pak přišel a říkal, no jo, on má ty 4 děti, takže on se k tomu vůbec neodhodlal. Bylo to o to smutnější, že tenhle člověk v tom roce 68 s námi prostě bouřil, chodil dokonce do redakce Reportera a přinášel i takové ty kachny různé a hrozil ruským tankům. No tak to je tehdy, když má někdo velikou ctí, žádost větší než sílu něco udělat. A druhá věc potom to bylo, a to taky musím říct, že já jsem byl v roce 77 ze své funkce sesazen. A to byla zvláštní komická situace. Já jsem tehdy byl s přítelem Vonkou na obědě a on mě zval ještě na mervníkové knedlíky. Já jsem řekl, že už nemám chuť. Kdybych býval na ně šel, tak jsem přišel o svou detronizaci. Tam u ředitele seděli dva zástupci z ministerstva, šéf odboru, to byl člověk, teda k nepopsání zlý a hloupý. A tam inscenovali nového ředitele. To byl Karel Boušek, který prý měl dobrý člen strany, věrný, ale on se dopustil nějaké chyby. Jako ředitel Dilie prý posílal do zahraničí Kohoutovi honoráře. Tak byl potrestán. Tak jsem přišel, jsem si tam nepromluvil jsem slovo. Vím jenom, že vedoucí z toho ministerstva pořád říkal, že vytvořím se soudruhem Bouškem dobře naolejované soukolí. To soukolí vypadalo tak, že on tam byl, já nevím, asi 6 let. Já jsem se teda vystěhoval ze svý pracovny, seděl jsem hned vedle, kde zas bylo volno. A tak. Za celých těch 6 let si nesedl za psací stůl. On ráno přišel, posadil se vedle umývadla do lenošky, zapálil si a kouřil a zavolal mě třeba na něco se zeptat nebo něco se mnou pohovořit, ale čekal potom, až přijde první návštěva, skoro obyčejně odešel. Takhle hlavně probíhaly jeho dny. Já jsem dělal přesně to, co předtím, i s těmi konečnými podpisy. A už mě to jednou naštvalo. Tam byla nějaká alternativa. Tak jsem napsal, že jsou dvě možnosti, buď tak, nebo tak. On za chvíli přišel, říká, tohle mi nedělej, prosím tě. Napiš, jak to máme. Ale myslím, že ten Odeon nebyl výjimkou, že takové ty podniky, které nebyly výrobní, měly takový ten propagačně kulturní charakter, že se tam dávali do čela lidi tohoto typu. Jinak nemohu proti tomu člověku říct nic zlýho. To byl hodný člověk slabého charakteru. Jenom teda tito lidé byli hodní, laskaví, milí, ale když o něco šlo, tak vynesli rozsudek smrti. To je otázka, co je potom to dobro a zlo. Blížil se rok 90, ten rok 89 už u nás delší dobu probíhaly události, které se mně osobně velice nelíbily. Tehdy do podniku přišel Ivo Železný z politického nakladatelství, který jako většina lidí, kteří tam přicházelo, naprosto nebyl ochoten se přizpůsobit tomu systému. Já jsem si měl první místo toho druhu, že jak bylo u nás zvykem, my jsme vydávali detektivky od roku 63. Dělali jsme to tak, že jsme velkou kupu těch tisků nashromáždili a pak jsme z toho dělali výběr do takzvané trojky, to bylo velice populární ve vysokém nákladu, kde jsme z takového velkého díla těch hlavních detektivkářů udělali jednu nebo dvě trojky a pak jsme to přenechali jiným nakladatelstvím. Tenkrát byl už šéfredaktorem Josef Šimon, to bylo úplně něco jiného. To byl člověk, který přišel z práce, byl zvyklý rozhodovat, dvě věcech naprosto samostatný, mě v podstatě nepotřeboval. To, co dával do plánu, se měsíce příčilo, bylo to úplně neodeonské, ale bylo to podle jeho zásad. No a Železný prostě na tu moji žádost, že na to má 6 měsíců, aby z toho vybral jednu nebo na nejvíc dvě trojky, tak on se na mě tak útrpně díval, potom to vzal a za 2 dny to přines a zaškrt ty první 3. Já jsem mu řekl, jako jak si to představuje tak dále, a teda celou tu dobu jsme se i vlastně víceméně ignorovali. On ovšem postupně tu redakci rozkládal. On měl takovou metodu, že vždycky vykládal, jak Odeon nemožně vydává a hospodaří, hlavně ty ekonomické věci tam, jak si hlásal svou představu o nějakém tom svobodném podnikání. A zase nahoře ve výrobním oddělení je poučoval o literatuře. A prostě do určité míry asi tu redakci nějak rozložil. Já jsem prostě byl dost otrávený. Já bral jsem to jako danou věc, že Odeon končí. V 90. roce mě bylo 62. Tak my jsme byli zralí na to, tu chvíli byla nutnost, že jo, nějakého zeštíhlení a tak dále. Tak ta moje generace, to jsem nebyl já sám, nás odcházelo víc. Bylo to trošku nám dáváno najevo, že jsou rádi, že jo, už i. Já vím, že ten můj designovaný nástupce, kterýho mám velmi rád a dodnes se Jiří Pelán, že mě musel dát výpověď písemnou, což já mu to souvlivu připomínám. Tak prostě jsme odešli a ty konce Odeonu byly hrozný, když to jsem potom četl, jak to prostě si předával do ruky jeden druhý, jak to pomalu kleselo, protože ti lidé, kteří tam dělali nejvíc tu revoluci za nový Odeon, už měli zřejmě připravený cesty jinam a tam těch pár nešťastníků nakonec, co snad likvidovala nějaká sekretářka správního oddělení. Je to škoda, protože Odeon, i když by se uchoval bývalý jen klub čtenářů, který měl 250 tisíc členů, 400 tisíc adres, 150 odběrných míst, největší náklad byl 200 tisíc, Maria Stuartovna od Štefana Zweiga. Tak když se dokázala Mladá fronta uchovat nebo Albatros, tak to asi bylo možné. Já tomu ovšem nerozumím do té míry, abych to mohl tvrdit. Zhořkost byla veliká, protože jsem si říkal, tak to, co jsme tady vybudovali, ale nakonec jsem si říkal, hroutí se svět, přichází nový systém, přijde něco lepšího. Taky přišlo ledacos, že jsou krásná nakladatelství, o tom nemůže být pochyb. K tomuhle tomu došlo, k tomu pozvolnému rozkladu, který trval několik let a dodnes, když tam jdu kolem, tak se musím dívat na druhou stranu, protože dodnes ten dům je prostě jakoby prokletý. Poslední taková tečka byla ta, že nějaký pán, představil jsem nějakou nový ředitel, mě zavolal a měl ke mně jednu prosbu, že dobře znám tu redakci a že vím, že se věci mění a že se bude muset ten Odeon zeštílet. On mě požádal, jestli bych mohl říct, kteří ti pracovníci jsou postradatelní nebo slabší. A že stačí jenom, když to napíšu na kousek papíru. Tak já jsem rychle odešel a skutečně jsem ten papírek napsal a byl tam jméno Josef Čermák. tedy ta moje pražská existence byla taková, že jsem většinu času trávil v univerzitní knihovně. Já jsem to měl z Kaprovy ulice pár kroků a bylo tam takové pohodlí a takový ráj teda v tom světě knih, že jsem se tam přímo těšil. No a tam se stalo, že jsem také viděl a několikrát i přišel do styku se zamračenou dívkou, která vydávala knížky, nepodívala se ani do očí. A já jsem se jednou zeptal kolegy z romanistiky, jestli ji náhodou nezná. A on mi řekl, líbí se ti? Já jsem řekl, je zajímavá. No a druhý den se stalo, že mi řekl, jdeš do divadla. Byl to Pygmalion v Komorním divadle. Já jsem říkal, jak to? No, on řekl, no já jdu taky. Tak jsme šli ve třech. No, on se pak odporučil, já jsem slečnu doprovodil domů a už to bylo. No, tak samozřejmě nebylo to hned, čekali jsme leta. Protože jsem zjistil samozřejmě, že tatínek, doktor Bedřich Fučík, já jsem to už věděl z novin, že je prostě uvězněn, že dostal 15 let, to jsem se hned dovídal, že měl původně navržen trest smrti, pak měl být jako vedoucí skupiny, měl navrženo asi 22 a pak se dostal nějak na čtvrté místo. No. No a tak jsem prožíval potom s tou dívkou, s Kristýnou, ta léta toho čekání. Byly to některé otřesné věci. Jednak ty noční návštěvy jednou, já nevím, za půl roku na Mírov Moravský a to, jak to všecko probíhalo. Nebo jak ta rodina prostě trpěla. Třeba moje žena dělala 4x zkoušku na doporučení knihovny, kde pracovala na vysokou školu a výsledek jedné té zkoušky popsal nedávno Jiří Honzík, kolega, že slečna Fučíková napsala do toho dotazníku zaměstnání otce UNS. Zkoušku udělala dobře, doporučil, že je Ústav národního zdraví, že jo, tatine. Ale potom na děkanství někdo říkal, poslyšte, není to Ústav nápravných zařízení a bylo po studiu, takže samozřejmě nevystudovala. Její bratr, otce mu zavřeli ve chvíli, kdy on dělal maturitu. Takže už nebylo možno také studovat dál a tak byl zaměstnán v Drupolu. Tam měl nějaký těžký úraz a pak tam měl nějakého výborného mistra, který mu jako dělnickému kádru napsal doporučení a on se dostal na medicínu. Původně chtěl přidělat architekturu nebo něco takového z humanitních oborů. No ale jako lékař byl, myslím, velmi dobrý. Ta mladší sestra Klárka, ta to odnesla hrozně. Když i tatínka zavřeli, taky bylo asi 9 nebo 10 rok. Nemohla se nikde uchytit, až dostala místo v Motorletu, kde pracovala v tom zdravotně závadním prostředí u leteckých motorů. A přitom právě na této dívce se i to okolí, oni bydleli nad Vrtramkou nahoře na Černém vrchu, tak tam byli taky v tom okolí někteří takový sadisté, snad nějaký bachař nebo co bylo. Tam čekala ta jeho žena na ně, když jde ze školy a vždycky řekla, tvůj táta bude viset. Ta rodina teda zkoušela, protože do té doby paní Jitka se živila jako překladatelka. To teď samozřejmě ustalo, dokonce někteří germanisté, a to se mi mělo velice za zlé, si vybrali nějaké její překlady a dělali na tom důkazy, že ty překlady nejsou dobré, aby to mohlo být zadáno někomu jinému. Překladatelka to byla znamenitá a co víc, pro mě to byla druhá matka od té doby a vtipy o tchýních a tak dále, ne? Protože to byla zvláštní směs prostoty a dámy. My jsme s tchánem a s tchýní bydleli 10 let v jednom bytě na Rokosce v Holešovičkách a tam samozřejmě jsme poznali spoustu návštěv, které se netrhly, protože za Bedřichem chodili zejména mladí lidé, ale i jeho vrstevníci. S těmi velkými jmény, se Seiferty a tak, oni si spíš dopisovali. Ale pro mě to byla ohromná škola. A pokud jde o Jitku, tak si vzpomínám, ona když překládala, tak byla jako izolovaná od světa a dennodenně, když jsem přišel, tak byla stereotypní otázka, Josko, co je nového? A já jsem si už vymýšlel všelijaký takový drobnosti, třeba, že v tramvaji jsem něco viděl nebo tak. Tenkrát jsem to nechápal. Říkal jsem si, tak ona se tady překládá Thomase Manna. Pak, když jsem se octl v podobné situaci, přicházejí moje, já říkám, co je novýho. V těch Holešovičkách my jsme to měli rozděleno tak, že do 4 hodin odpoledne u psacího stolu seděl on a pak mě to umožňoval. Fučík byl člověk nesmírně skromný. On potřeboval jenom cigaretu a černý kafe. Jinak když přišel, tak měl snad asi 250 korun důchodu, úplný minimum. Živil se nejdřív posudky pod cizími jmény a tak. Pak mu trošku ten důchod zvýšili a on potom ve spolupráci s doktorem Vladimírem Binarem, který ho měl skoro jako syna tehdy, tak připravovali ty samizdatové edice. Byl to Čep, Deml samozřejmě a Zahradníček. Jinak jsem tam prožil samozřejmě mnoho zajímavých setkání. Jednou se stalo taky, že hráli taroky nebo co, tak někdo si vzpomněl, že budou hrát Mariáš a nepřišel ten třetí a tchán. Říkám, tak máme pomaržeš. Já jsem říkal, já ho zastoupím. Já jsem se to naučil dobře ve vlaku, třeba, že jsem měl od tatínka zakázáno se dotknout karet. No a on říkal, prosím tě, se zabýváš těma literárníma drobnostma. No ale já jsem jim to natřel tedy, tak od té doby jsem v Tchánově mysli stoupil. Když jsme se vzali, ta rodina udělala tak nesmírnou oběť, že oni se vzdali svého bytu, aby se tam teda Čermák vešel, tak se najal veliký byt v Praze 8, v strašlivý čtvrti s auty a tak, a jak se později ukázalo, ale byt jako krásný, veliký, asi 150 metrů a tam nás bydlelo 10. Celá ta rodina, teď ještě švagrovi Honzovi, nějak selhalo manželství, takže tam byl i on. Ten byt se musel trochu předělat, taková velká společenská místnost se musela upravit, no ale žili jsme tam celkem šťastně a potom se rodiče odstěhovali, když Tchán byl koncem 60. let rehabilitován a dostal i nějaké peníze, tak získali nějaký půl domek na Vinohradech a tak jsme chodili tam a tam byla zase taková krásná příležitost setkat se s lidmi. Když mě odkám, myslím, 75, tak někdo zvoní, já jsem šel dolů otevřít a tam Jirka Kolář s nějakým obrovským zabaleným tím. Jsem si říkal, to je asi obraz. Přišel dovnitř, Tchán se šel dolů, to už byl víc nemocný. Kolář mu to takhle dává, říká, Jirko, co to děláte, vytrskli mu slzy. On mu dal Rosinantu, Cervantesova koně do Nakichota, namalované krásné velké hory. Za co mě to dáváte? A Kolář mu řekl, protože jste. Já jsem se od Bedřicha Fučíka samozřejmě tak by way lecos dověděl a taky jsem nikdy nechápal, proč mohl být on tak nenáviděný určitou skupinou lidí. Tak on, jak je známo, tedy byl i v tom katolickém světě považovaný za levičáka To on třeba taky nesnášel pojem katolická literatura. Říkal, že literatura je dobrá a špatná. My jsme se samozřejmě v mnoha věcech neshodovali, taky jsme se několikrát pohádali. To ano, ale vždycky musím říct, že jsem nikdy u něho nenašel nějaké rozhodnutí, které by bylo uděláno z nějakého oportunismu. Nebo... No a teď jenom naposled už jednu věc, že tedy ta rodina moje, žijeme skutečně ve shodě jeden druhýmu, prostě se snaží vyjít vstříc a já teda ve svém vysokém věku mám jakési uspokojení, radost, že přes všechny ty stránky, které člověk popsal a tak dále, ještě něco, je tady ještě něco vyššího, že asi to největší dílo je a jenom teda se v duchu modlím, aby to vydrželo, protože zásluhu na tom nemám já, ale moje žena, která nějakým zvláštním způsobem to umí a skutečně ti chlapi a i ta dcera denodenně prostě holají a ona to umí dávat dohromady, ona ví, co je potřeba. Tak dále. Je to asi tím, že nemá v hlavě tolik zbytečnosti jako já, že je teda jinak k tomu uspůsobená. Je tady ovšem jedna veliká rána, která teda nepřejde. Je to denodenní zátěž na mysli a to je úmrtí ty naší dcerky Anny Marie, my jsme ji říkali Naninka, která se narodila s velkou srdeční vadou, takzvanou falotovou tetralogií. No a my jsme bojovali ze všech sil, moc mě pomáhali i ty mi zahraniční přátelé. Nakonec se nabízel i z Ameriky profesor Sokl, že to nějak zařídí. Docentka Padovcová nám zařizovala něco v Anglii. Třetí možnost byl profesor Navrátil, kterého jsme znali už od mladých let, že je to teda významný. A teď nastalo to rozhodování. Přitom ještě na Ninku si oblíbil ten významný, dneska slavný profesor Šamánek. Nakonec to rozhodování Šamánek byl pro tu Vídeň. My jsme tedy to zařídili. Kristýna Rotmajerová, kmotra naší dcerky, kterou jsme se v té době znali, tak u ní jsme bydleli, tam jsme prožili ty dny a jak se říká, operace se podařila, pacient zemřel. A přitom si představte, že o 11:30 před naším odjezdem volala Hanka Padovcová, docentka, kterou jsem znal už odkud. Nejezděte tam. Ona byla asi pro tu Anglii. Dneska by to dopadlo. On totiž ten mimotělní oběh, tam byla nějaká vteřinka, nebo če, rozhodovala. Tak, no tak to jenom tolik, že život není jenom to uspokojení z těch knih a není jenom ta radost z milující a milované rodiny, ale je to i tohleto. Mě to na jednu stranu i paradoxně pomáhá překonávat některé věci, ale ta rána tady je a naštěstí jsme dostali dceru, která nám taky dělá radost. Máme 4 děti, to je samo sebou velká radost. I ty děti tento náš rodinný osud prožívají, chovají se podle toho a snaží se teda ze všech sil jak si zůstat věrný, řekl bych, té rodinné tradici. Tak dva z nich, první a třetí, šli a jdou v mých stopách. Myslím, že jsou všem lepší než já, žijou v jiných časech a jsou dneska trošku jiné podmínky. Já se neumím spřátelit s internetem a s těmito věcmi, takže my jsme těm věcem některým věnovali mnohonásobek času ve srovnání s dneškem, ale no a náš druhý syn je výborný lékař, internista. Jeho zásluhou ještě tady dneska mohu zřejmě takhle mluvit, protože když něco je, tak jeho pomoc je nejbližší. Dcerka vystudovala klasickou filologii. Dali jsme spolu dohromady slovník latinských citátů a je to v tom mužském našem světě ten zušlechťující a svým způsobem radostnější prvek. Mám jenom starost teď, jak bych rozdělil svoji velkou knihovnu, když už všude jsou regály plné. Ale to je spíš žertovná otázka nakonec. Omlouvám se, jestli jsem někde byl příliš řečný a naopak, jestli jsem na některé důležité věci zapomněl. Ale to je snad všecko pochopitelné.